Þingmaður Einar K. Guðfinnsson veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, auðvitað er það mjög furðulegt að það skuli verið leita eftir hjá þjóðinni hvort að megi leggja fram frumvarp að nýrri stjórnarskrá. Og síðan þessi einkennilegi varnagli eftir að hún hefur verið yfirfarið með tilliti til laga og alþjóðasamninga. Án þess að það sé til dæmis með nokkru hætti tíunda, hvaða lög það gæti til dæmis verið þar sem kemur það til álita, hvaða alþjóðasamningar það væru og svo framvegis. Og auðvitað hljótum við að skoða þetta í samhengi við bara efnislega pólitíska umræðu síðustu vikurnar á mánuðinu og þá auðvitað kemur auðvitað í hugann Evrópusambandið. Hæstvirtur innanríkisráðherra flutti hér ákaflega athyglisverða ræðu daginn þegar þessi mál voru til umræðu og hann vakti meðal athygli á því að það væri í tillögum stjórnlaganefndar ekki gert ráð fyrir því að þjóðin gæti til dæmis kallað eftir þjóðaratkvæði þegar var að ræða alþjóðasamninga. Og þá er það augljóst mál að ef að þetta fyrirkomulag hefði verið á að þjóðin gæti kallað eftir þjóðaratkvæði tiltekið mál, þá hefði það verið þannig að þjóðin hefði ekki getað kallað eftir þjóðaratkvæði ICE-samningi sem dæmis er tekið. Og það er mjög sérkennlegt að það skuli meðalans vera þingmenn hreyfingarnar sem standa að slíku hér.
Háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi